Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Paroh u selu Fakovići na Drini, prota Simo Begović, je već na početku samog Prvog svjetskog rata bio zatvoren i posle 2 godine osuđen na pogubljenje zbog saradnje sa organizacijom Narodna odbrana. Nastojanjem srpske vlade, a posredstvom španskog kralja, smrtna kazna je zamenjena doživotnom robijom. To je bilo otprilike u vreme Apisovog procesa, kada se ozbiljno i na srpskoj i na austrougarskoj strani razmišljalo o separatnom miru. O proti Simi će govoriti njegov unuk Boris Begović.
Odlučio sam se da pokušam da ispričam sada moju priču i moj odnos prema dedi mom, prema parohu Simi Begoviću. Kao neke ilustracije, kao neke epizode, ali i ovo pre svega neko moje viđenje tog čoveka danas. Ja njega nisam nikada upoznao. On je umro 4 godine pre nego što sam se ja rodio. Ono što je do mene došlo su brojne priče o njemu. Priče koje su meni pričali ljudi iz moje porodice i ne samo ljudi iz moje porodice, neki drugi ljudi koji su ga poznavali duže ili kraće. I kada sam ja pokušao te priče da sistematizujem, onda sam video da postoji jedan ozbiljan problem, a to je problem verodostojnosti informacija. Zbog čega verodostojnosti informacija? Zbog toga što su sve te priče njega kovale u zvezde. U svim tim pričama moj deda ili đed je uvek bio najbolji, najpametniji i najhrabriji. I to je meni bilo sasvim prirodno kada sam shvatio kolika je bila njegov značaj za ljude tog vremena. Jer on jeste bio narodni heroj, ne u onom smislu komunističkom narodni heroj, on je bio heroj naroda romanijskog, srpskog naroda na Romaniji i oko njega. I pošto je to bilo tako, onda je sasvim prirodno da su o njemu nastale legende. I kada se prolazi kroz te priče, to su priče o tome da je Simo Begović uvek bio u pravu, da je on uvek bio pobednik, da je on uvek nekog drugog nadmašio, da je nadigrao, da je nadgovorio, on nikad nije izgubio. I već to je kod mene proizvelo sumnju, verodostojnost tih priča. Ne znači da ja te priče u potpunosti odbacujem, ali ih uzimam nekako sa zrnom soli. Uzimam ih sa zrnom soli zbog toga što je svakako on neki put je izgubio. Nije uvek bio pobednik. Život nije takav. I onda sam pokušao da tražim neke dodatne informacije, da unakrsno proveravam te priče o njemu. Vrlo rano sam shvatio da one nisu verodostojne u celosti. I onda sam pronašao neke njegove fotografije i gledao sam te fotografije i pokušavao sam iz tih fotografija da dođem do nekih stvari koje su mi nedostajale. Jedna fotografija jako mnogo govori o njemu. To je fotografija iz 1939. godine sa željezničke stanice Bistrik. Bistrik je bila početna željeznička stanica Čire, uskotračna železnica iz Sarajeva ka Beogradu. Na Bistrik je stigao patrijarh srpski tadašnji. I tu je naravno obroman odbor za doček, crkveni velikodostojnici. A negde 20-30 metara od patrijarha, negde potpuno sa strane, sam uz nekakav teretni vagon, stoji pop Simo Begović. U mantiji, u punoj opremi stoji, a izraz njegovog lica je stoički. On je došao na to mesto zato što je morao da dođe. A morao je da dođe zato što je red da paroh dođe kada stiže patrijarh. Ali osim tog reda, vidi se da proti Begoviću nije ni do čega drugog, da on ne osjeća poštovanje prema prvom čoveku organizacije u kojoj pripada. I to je jedna, po mom mišljenju, jako bitna stvar sa Simu Begovića. On je uvek imao distancu prema vlasti. On je uvek imao distancu nezavisno od toga da li je vlast crkvena, kao u ovom slučaju, i mnogim drugim slučajevima koji su opisani u ovim pričama, ili je vlast državna, a opet kod te državne nezavisno da li je austrijska, pošto se Austro-Ugarska u Bosni od uvek zvala Austrija, a ne Austro-Ugarska, da li je vlast austrijska ili je vlast ova naša, kraljevska, ne daj Bože, komunistička. Dakle, uvek je kada dolaze patrijarsi i njima slični, uvek je bio daleko od prvog reda, uvek je imao tu distancu prema vlasti, nikad nije bio u prvom redu slave i, kako se to kaže danas, marketinga političkog ili nekog drugog. Uvek je bio svoj. I tu distancu prema vlasti je on očigledno gradio na svom životnom iskustvu. Jedno od tih iskustava je bilo, na primer, kada je 1918. Đed Simo, kada se vraćao sa doživotne robije, budući da je u veleizdajničkom procesu 1916. godine osuđen na smrt, pa je potom svima onima osuđenim na smrt, kazna, smrtna kazna zamenjena kaznom doživotne robije. Kada se sa te doživotne robije vraćao, Austro-Ugarska se već raspala, zato se i doživotna robija raspala, i kada je došao na taj isti Bistrik koji sam pomenuo, njega je tu dočekao i slavio kao srpskog heroja onaj čovek koji je bio upravnik škole u kojoj je išao sin njegov, sin popa sina, onaj čovek kog je tog sina mog oca krvnički izudarao zbog toga što mali Begović nije pevao na početku časa himnu Austro-Ugarske, nije iskazao dužno poštovanje kralju i caru. E, taj čovek koji je mladog Begovića tukao tako što ga je na patos oborio i šutirao, upravo je on dočekao oca malog Begovića da mu zahvali na svemu što je uradio za srpstvo. Taj čovek je bio Srbin, a kako se zvao, i da znam, ne bih rekao. A ne znam. Ne mogu da se setim, da se pronaći. Postoje ljudi koji služe Bogu, postoje ljudi koji su služili Austro-Ugarskoj iskreno, postoje ljudi koji su iskreno služili srpskoj ideji i postoje ljudi koji iskreno služe samo sopstvenim interesima. I parol Begović je vrlo rano shvatio da ovi poslednji čine većinu i da su oni ti koji čine vlast, što državno, to crkveno. Ako je u nešto verovao, verovao je u to da postoji kod običnih ljudi, odavno nisam taj izraz čuo, kod običnih ljudi da postoji nešto što se zove lojalnost. Ne poslušnost, nego lojalnost. I to je na osnovu onoga što je došlo do mene. I to je mogao da vidim u nekoliko situacija u svom životu ili da čuje o tome. Jedna je bila kada su negde 30. godina, pošto je bio paroh na Palama, jer on kao heroj koji se vratio iz austrougarskog zatvora sa doživotne robije, kada su ga pitali šta želi, on je rekao da želi parohiju na Palama, pošto veće ambicije nije imao, jer nije želeo da se bavi crkvenom politikom. E sad, kao paroh na Palama, zbog nečega, nekog prekršaja, a verujem da je taj prekršaj zaista i napravio, vladika ga je smenio i vladika šalje novog paroha, koji eto Sarajeva čirom dolazi na Pale, a na Palama se okupio odbor za doček od ljudi iz parohije, od parohijana, koji su novom parohu poručili da oni imaju svog paroha, pa da mu ovde mesto nije. A pošto je prilično nezahvalno raspravljati se sa paljanima, novi paroh je to shvatio vrlo brzo i vratio se u voz spram, koji je krenuo spram Postibrača. O lojalnosti, ne znam, ova druga i o dobroti, je priča o porodici paroha Begovića, koji je naravno uhapšen 29. juna, ako ne 28. juna 1914. uveče. Priča o tome da je interniralo, kako se to u Bosni kaže, u srednjem rodu, interniralo Popadiju Milenu, ženu njegovu, baku moju, i petoro dece njihove, između ostalog i mog oca. Interniralo i poslalo u zarobljenički logor u blizini Tuzle. U logoru kome su bili Rusi, sa ruski ratni zarobljenici sa istočnog fronta u Prvom svetskom ratu iz Galicije. Uslove u tom logoru zaista mislim da ne treba da opisujem, da je svakom jasno kakvi su oni bili. Svake noći su dva ruska ratna zarobljenika bežala iz logora, preskakala te žice, ograde, šta reći, krala hranu i vraćala se tog jutra u logor. Oni su tu hranu donosili Popadiji i deci. I kada ih je Popadija pitala, a zašto vi to činite? Mi vam ništa nismo. Jedan od Rusa je rekao, znate, moja žena i deca su ostale u Rusiji. Ja o njima ne mogu da brinem. Kada dobri Bog naš vidi da ja brinem o vama i vašoj deci, naći će on već način da se pobrine o mojoj ženi i o mojoj deci. To je bilo 1915. godine. Dakle, ako je nešto u nešto verovao, mislim da je verovao u ljudsku lojalnost, u ljudsku dobrotu. Verovao je običnim ljudima, nije verovao vlasti, nije verovao ljudima na vlasti. Druga njegova slika koja meni jako mnogo govori o njemu je slika iz 1947. godine, posle drugog rata. On je tad već u ozbiljnim godinama, blizu 80. To je slika skrhanog i tužnog starca. Skrhanog jer je u toku drugog rata izgubio dvoje od svojih petero dece. Sina su ubile ustaše 41. godine, ćerku je izgubio 44. godine u okolnostima koje nikad nisu bile u potpunosti razjašnjene, ali po svemu sudeći izgubio je od četničke ruke. Dakle, decu je izgubio ono za što se on borio, ono što su bili njegovi ideali, kraljevina i jedinstvena država svih južnih Slovena, to se raspalo. Nju su pokupili komunisti, a koliko su dobro pokupili, videli smo posle ovog našeg drugog raspada. On je na toj slici čovek koji je platio strašnu cenu, ali je dostojanstven. To je slika dostojanstvenog, tužnog čoveka. Dugo se mislio da je on na toj slici poražen čovek. Jedan mladi kolega s fakulteta je video tu sliku i rekao, ne, nije. Sve jeste i tužan, i skrhan, ali nije poražen. I ponovo kad sam je gledao, posle nekog vremena sam video da nije poražen. Ali svakako, to je slika čoveka koji je već platio strašnu cenu i čoveka koji se nema čemu nadati. I to sve dostojanstveno podnosi. To je ta druga slika koja je meni stalno u glavi. Naravno, kada slušam priče o mom dedi, čujem razne stvari, kao što sam već rekao, pokušavam da ih nekako isfiltriram. Ali razmišljam o tome, a koje to veze njega i mene, osim ove očigledno jake genetske veze. Kakav je to odnos njega i mene? Koliko njega ima u meni? I tu sam nekoliko interesantnih, bar meni interesantnih stvari uočio. Prvo, kažu ljudi koji su ga dobro poznavali, koji su ga gledali često, kažu da on i ja jako ličimo jedan na drugog. Ne toliko likom, koliko govorom tela. Figure su nam slične, on je bio viši od mene, krupniji od mene. Figure su nam slične, ali ono što ja ne vidim iz fotografija, što mi ljudi govore, to je da je bio identičan govor tela, da su bili identični pokreti. Da je taj genetski zapis preskočio mog oca, za koga znam kakve ima pokreta i koji nisu ličili na moje. Baš sam ih ja tako doživljavao. A u ovom slučaju identičan govor tela. Identične gestikulacije. I onda sam pokušao da razmišljam o tome šta govori taj govor tela. Da li je to, šta tu sve postoji? Kakva je to hemija? Od čega se sastoji taj govor tela? Pa, pretpostavljam, a na drugima je da to procene, da to ima veze sa karakterom. Da su moj i njegov karakter dosta slični. I onda sam pokušao da analiziram to sve. I da vidim u čemu smo to slični? Ako sam već pričao o tome da je imao distancu prema vlasti, pa nekako mi se čini da ja imam distancu prema vlasti. Ako sam govorio o tome da nije voleo prve redove na proslavama, pa ni ja ne volim prve redove na proslavama. Ali mislim da imamo jednu zajedničku crtu, bez obzira koliko se njen pojavni oblik razlikuje. Mislim da i on i ja volimo prvu liniju okršaja. Da i on i ja volimo da budemo na prvoj borbenoj liniji. Bez obzira na to kakva je borba u pitanju. I očigledno da se njegovi okršaj i moji okršaj razliku. Živimo različite vremena u različitom kontekstu, ali kao što je on imao tu potrebu, očigledno, ne bi on završavao uvek na prvoj liniji svakog okršaja. Pa tako mi se čini da i ja završavam u ovim svojim okršajima gotovo uvek na prvoj liniji. I čini mi se da smo na toj prvoj liniji bili, da nam je uvek bilo jasno i njemu i meni šta to znači. I da smo bili spremni i da jako udaramo i da smo bili spremni i da primamo udarce, a da se ne želimo na to. I da one druge na toj prvoj liniji u najvećem broju slučajeva ne doživljavamo a priori kao neprijatelje, nego kao protivnike. A neki od njih su i neprijatelji. I da se nećemo žaliti kada smo primili udarac. Nikada, bez obzira koliko je taj udarac bio težak. Zato što mi se čini da smo i on i ja znali uvek koja je cena toga kada se ide u prvu liniju okršaja. U čemu je razlika? Razlika je što, i tu nema nikakve dileme, razlika je u tome što je on živeo u daleko težim vremenima, što su njegovi okršaji bili daleko teži, što je cena koju on platio bila daleko, daleko teža od bilo čega što sam ja platio. Mislim da je on bio veoma hrabar čovjek. I nadam se da sam ja pokazao neki mali, ne mogu veliki, znam da je mali, da sam ja u onome što sam činio pokazao neki mali deo te njegove hrabrosti. Da li me on sada gleda od ozgo ili ne, ne znam. Ne znam ni koje su mu misli. Ne znam kako gleda na mene ono što sam činio, kako sam činio. Ali ću biti jako zadovoljan ako se za trenutak nasmeši i kaže nije baš sasvim loš onaj Marko. Za njega su davno znala njegova patriotska delatnost. U kojoj meri je on bio u vezi sa zaverenicima koji su izvršili atentat, ja to ne znam. Niti je to bio predmet sudskog procesa protiv njega. Jer naravno za Austrougarsku su to sve bili veleizdajnici, pa se i taj proces nazivao veleizdajnički. A kako je bilo na robiji, ja verujem jednu stvar, da to niko ne zna. Ja verujem da on to nije nikom ispričao. jer je on čovjek koji nikad nije pričao o svojoj muci. Ovo znam za ruske zarobljenike, ali to je on jedino što mi ispriča. On jeste bio mlada Bosna i narodna obnova, ali on je bio srpsko-pravoslavni, tako da je vera srpsko-pravoslavna, sveštenik srpsko-pravoslavne crkve, on tu dilema nije imao. Ali za njega oni koji nisu bili pravoslavni nisu bili ni protivnici. Oni su bili samo drugojači. I on je dobre odnose imao i sa velikodostojnicima i katoličke crkve i islamske zajednice i među Jevrejima. Bogoslovujući u Prizrenu pa u Beogradu. Znači ona sada renovirana bogoslovija u Prizrenu, tu je on počeo pa je nastavio u Beogradu. Begovići su nekad davno bili Vulović od Drobnjaka. Pa je neki moj predak tamo u doba otprilike Francuske revolucije, kod nas nije bilo baš revolucije, taj neki moj predak se bavio, danas bi se to nazvalo kriminalom, što on zaista i bio, on je čovjek bio drumski razbojnik i onda je posekao nekog Turčina ne iz patriotskih, no iz komercijalnih motiva, onda je ustanovio da je bogatstvo koje je tu prisvojio toliko veliko da je Turčin verovatno neko jako visok, pa da to neće ostati samo na tome i onda je brže bolje krenuo put Romanije i Glasinca i tako su i Vulovići prešli u Bosnu, tako su i Vulovići postali Begovići. Postoji par teorija o poreklu prezimena, ali se meni čini da je najverodostojnija ona koja kaže da su u to doba ljudi koji su imali nešto malo imetka, ala dve ovce ili tako nešto, da su bili nazivani begovima. Borba je tada imala smisla, mislim da je i tekako imala smisla. I ja lično mislim da su njihove vizije bile, ako tako mogu da kažem, ispravne vizije. Plašim se to prideva isprava. Ono što se dogodilo od tog njihovog vremena i od tog njihovog delanja, do danas dogodile su se greške, i to teške greške i zablude srpske političke elite. Počev od i danas slavljene odluke da se formira zajednička država jugoslovenskih naroda, preko svake, posle toga u svakoj situaciji gde se postavljalo pitanje izbora, uvek je izbor bio pogrešan. Što se videlo iz potpuno pogrešnih izbora koji su činjeni tokom 90. godina u doba raspada, te iluzije zvane Jugoslavija, što se vidi i danas. I to će se nastaviti. A za nekih 50, 100 ili ne znam koliko godina, te zablude srpske političke elite više neće biti ni bitne, pošto teško da će ovde biti više bilo koga. Oni su imali nadu i oni su imali viziju. A danas nema ni jednog ni drugog.
Govorio je profesor Boris Begović. Montaža Nenad Đorđević. Autor Rajko Milošević.